O conto dos muíños. Aquí non se coñecían os muíños rastreiros de auga, pero os veciños souberon que en Galicia os había e que moían máis con menos traballo. Así que acordaron buscar uns técnicos para que montasen un muíño común neste río. Os técnicos galegos montaron o muíño e marcharon de volta para a súa terra. Cando acabaron de moer todo o grao do lugar, os veciños caeron na conta de que esqueceran preguntar como se paraba o muíño. Comenzou a andar máis depresa, coa roda botando unhas chispas do carajo. Pensaron que era cousa de bruxas ou do demo. Había que chamar ao cura para botar uns conxuros antes de que se estragase a maquinaria. Cansado de rezar, decidiu intentar outro camiño. Xa que non respetas a miña palabra, respetarás polo menos a miña coroa. Nisto agachou a cabeza. A roda do muíño xiraba a tal velocidade que lle barreu a cabeza como se fose unha guillotina. A xente que estaba ali escapou ás carreiras asustada. Entón unha vella que xa non estaba para moitas carreiras caeu no medio da canle, cortou a auga e parou o muíño. E a partir dese momento, cada vez que querían parar o muíño, atrancaba unha vella no medio da canle.